Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Liepos pradžioje planuota popiežiaus kelionė į Afriką atidedama. Penktadienį popiežių aplankė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Audiencija Europos katalikų šeimų asociacijų federacijai. Popiežius paminėjo Lietuvos šeimų pagalba pabėgėliams iš Ukrainos. Artėja Romoje vyksiantis pasaulio šeimų susitikimas. Laidos pabaigoje kalbėsime apie Romos kurijos reformos reikšmę. Atsižvelgdamas į gydytojų prašymą ir siekdamas nepakenkti vykstančios kelio sąnario terapijos rezultatams, popiežius Pranciškus apgailestaudamas yra priverstas atidėti savo apaštališkąją kelionę į Kongo Demokratinę Respubliką ir Pietų Sudaną, planuota Liepos 2-7 dienomis. Kita kelionės data bus paskelbta vėliau. Sakoma, penktadienį paskelbtame Šventojo Sosto spaudos salės komunikate. Penktadienį, birželio 10 dieną, popiežius Pranciškus priėmė Europos komisijos pirmininkę Ursula von der Leyen, kuri vėliau taip pat susitiko su Vatikano valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu ir sekretoriumi santykiams su valstybėmis arkivyskupu Polu Richardu Gallagheriu. Kaip informuoja oficialus Šventojo Sosto spaudos salės komunikatas, nuoširdžių pokalbių metu buvo aptarti geri dvišaliai Europos Sąjungos ir Šventojo Sosto santykiai ir bendras įsipareigojimas siekti karo Ukrainoje pabaigos. Ypatingas dėmesys buvo skirtas humanitariniams aspektams ir tebesitęsiančio konflikto pasekmėms pasaulio aprūpinimui maistu. Buvo kalbama taip pat apie konferencijos dėl Europos ateities išvadas ir jų įtaką būsimai Europos Sąjungos formai. Penktadienį, birželio 10 dieną, popiežius Pranciškus priėmė Europos katalikų šeimų asociacijų federacijos atstovus. Šiais metais sukanka 25 metai nuo federacijos įkūrimo. Šis susitikimas yra jubiliejinis. Švenčiate 25 metų sukaktį. Tikrai yra dėl ko švęsti ir už ką dėkoti, sakė popiežius, paminėdamas ir kitą svarbų įvykį, Romoje vyksiantį pasaulio šeimų susitikimą, iki kurio pradžios liko jau mažiau kaip 2 savaitės. Savo kalbos pradžioje popiežius paminėjo ir tragišką patirtį, kurią šiomis dienomis išgyvena daug šeimų – karą Ukrainoje. Šeimos, šeimų tinklai šiomis dienomis pirmauja teikiant pagalbą pabėgėliams.
Specialmente Lituanija, Polonija e Ungerija.
Šiandien tai matome Lietuvoje, Lenkijoje, Vengrijoje, sakė Pranciškus. Dabartiniai laikai tai ne tik permainų epocha, bet visų pirma epochų kaitos metas. Jūs vykdote savo pašaukimą šiandien vykstančių rimtų permainų kontekste. Sunkumai, su kuriais susidurėte, kartais gali kelti nusivylimo pavojų, tačiau Dievo malonės lydimi esate kviečiami dirbti su viltimi ir pasitikėjimu, veiksmingai bendradarbiaudami su bažnyčia. Iššūkiai, su kuriais šiandien susiduriame, yra dideli ir tarpusavyje susiję. Europa sensta, gimsta nedaug vaikų. Tad kaip ji gali kalbėti apie tvarumą ir stengtis būti solidari? Valstybės turi suprasti, kad jų pareiga yra pašalinti kliūtis trukdančias gimstamumui. Turi pripažinti, kad šeima yra bendras gėris tarnaujantis visiems. Reikia kovoti su vartotojiškumu ir individualizmu. Kaip vieną blogį, su kuriais kovoti reikalinga šeimų pagalba, popiežius paminėjo pornografiją, kuri dabar visur plinta internetu. Reikia ją smerkti kaip kėsinimasi į vyrų ir moterų orumą. Šeimų tinklai, bendradarbiaudami su mokyklomis ir vietos bendruomenėmis, yra labai svarbus, siekiant užkirsti kelią šiam blogiui, su juo kovoti, gydyti priklausomybės verpetuose atsidūrusių žmonių žaizdas. Kitas mūsų epochos blogis yra vadinamoji surogatinė motinystė. Nuo šios nežmoniškos praktikos dažniausiai nukenčia neturtingos moterys jos išnaudojamos, paneigiamas jų orumas, o vaikai laikomi preke. Galiausiai popiežius paminėjo ir labai rimtą iššūkį, kurį dar labiau užaštrino ir išryškino pandemija – žmonių vienatvę. Daug šeimų per pandemiją iš naujo atrado save kaip namų bažnyčia, tačiau dar daugiau patyrė vienatvę. Popiežius pažymėjo, kad pačių šeimų savitarpio pagalba, šeimų tinklai yra veiksmingiausias priešnodis vienatvei.
Cari fratelli e sorelle, andate avanti nel vostro servizio.
Brangus broliai ir seserys, drąsiai tęskite savo tarnystę. Užtikrinkite, kad jūsų federacija būtų visada pasirengusi tarnauti, uoliai atsiliepdama į tai, ko iš mūsų reikalauja Evangelija, prašė popiežius. Artėja 10-asis pasaulio šeimų susitikimas, kuris vyks Romoje birželio 22-26 dienomis. Susitikimo tema – šeimos meilė, pašaukimas ir kelias į šventumą. Pasaulio šeimų susitikimas prasidės trečiadienį birželio 22 dieną šeimų švente, dalyvaujant popiežiui Pranciškui, Vatikano didžiojoje audiencijų salėje. Vienas svarbiausių renginių bus šeimų sielovados kongresas vyksiantis birželio 23-25 dienomis. Šeštadienio birželio 25-osios pavakarę šeimų susitikimo dalyviai kartu su popiežiumi švęs Eucharistiją Šventojo Petro aikštėje. Susitikimas baigsis sekmadienio vidudienį kartu su popiežiumi kalbama viešpaties angelo malda. Lietuvos bažnyčiai susitikime atstovaus kelių asmenų delegacija dvi šeimos, vienas šeimų sielovadoje tarnaujantis kunigas ir Lietuvos vyskupų konferencijos šeimos reikalų tarybos pirmininkas vyskupas Arūnas Poniškaitis. Prieš būsimą į 10-ąjį pasaulio šeimų susitikimą, jau netrukus prasidėsiantį Romoje, 9-asis toks susitikimas 2018 metais vyko Airijos sostinėje Dubline. Ta proga į Airiją buvo nuvykęs popiežius Pranciškus. Vizito metu jis lankėsi Noko Marijos šventovėje, vadovavo šeimų susitikimo uždarimo mišioms aukotoms Dublino Phoenix parke. Romos miestui ruošiantis 10-ajam pasaulio šeimų susitikimui, 2018 metais Dubline vykusio pasaulinio susitikimo komunikacijos tarnybos vadovė Brenda Drum, Vatikanų radijui duotame interviu apžvelgė, kokį poveikį turėjo šis renginys ir kaip šį kartą jame dalyvaus Airija. Vienas maloniausių jos prisiminimų apie šį renginį buvo tai, kad ji matė motinas, tėvus, senelius, aukojančius savo laiką, kad būtų pasirūpinta į Dubliną atvykstančiomis šeimomis. Galiu įsivaizduoti, kad panašios scenos šiuo metu vyksta Romoje. Be abejo, galvoju apie visus, kas stengiasi, kad po 14 dienų vyksiantis renginys iš tiesų būtų dar vienas nuostabus pasaulio šeimų susitikimas, sakė ji. Prieš 4 metus Dubline vykusio susitikimo, kaip ir visų kitų ankstesnių susitikimų, taip pat ir būsimojo, kuris jau netrukus prasidės Romoje, svarbiausia žinia buvo ir turi būti dėmesys šeimoms, jų vaidmens pripažinimas ir įsipareigojimas joms padėti. Būtent šeimos suteikia gyvybingumo bažnyčiai, parapijai ir liūdna, kai žvelgi į bažnyčią ir nematai jos pilnos šeimų. Romoje vyksiančiame pasaulio šeimų susitikime Airijai bus gausiai atstovaujama, tačiau ir tie žmonės, kurie negalės vykti į Romą, parapijų, vyskupijų, bažnytinių judėjimų nariai yra raginami dalyvauti susitikime nuotoliniu būdu, sekti tiesioginės transliacijas, sakė Brenda Drum. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Birželio 12-19 dienomis Brazilijos bažnyčia švenčia 37-ąją migrantų savaitę, kurios tema šiemet yra migracija ir žinios. Išmintingai klausykite ir kalbėkite praktiškai. Peskueiros vyskupas, migrantų sielovados tarnybos pirmininkas Jose Luis Ferreira Sales pabrėžė, kad savaitės tema atsiliepia į šių metų brolybės kampaniją ir sinodinį procesą, kurie primena įsiklausimo kaip pastoracinio metodo svarbą. Besiruošiant savaitės šventimui buvo parengtas tekstas – padedantis labiau suprasti, kaip įsiklausimas tampa išlaisvinančių sielovadinės veiklos keliu, kuris primena, kad klausantis gimsta išmintis. Migrantai eina į priekį, nešini viltimi, nematomi kasdienių žudynių dalyviai. Jų gyvenimo istorijos, svajonės ir kovos mums padeda suvokti, kad migracijos fenomeno priežastis įtakoja ir socialinė atskirtis, perspektyvų neturėjimas, skurdas, kurį išgyvena daugelis ir kurį sukelia mažumos turtas ir kaupimas, rašoma tekste. Savaitės metu numatyti keli susitikimai, per kuriuos bus keičiamas idėjomis, diskutuojama temomis gyvenimas tai mokykla, migrantai eina į kovą, išmintingai klausytis motinos žemės, migrantai rūpinasi bendrais namais, o trečias susitikimas skirtas apmastyti, kaip skirtingos kultūros padeda praplėsti horizontus. Vyks ir ekumeninės pamaldos įkvėptos savaitės tikslo paskatinti apsikeitimą žiniomis, bendradarbiavimą ir kultūrų susitikimą siekiant bendrojo gėrio.
Trečiadienį, birželio 8 dieną, Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus I atidarė 5-ąją ekumeninę Chalkio konferenciją kartu saugokime planetos ateitį, kurios potėmė popiežiaus Pranciškaus ir ekumeninio patriarcho Baltramiejaus pranašiška tarnystė. Konferencijoje aptariama popiežiaus Pranciškaus enciklika Fratelli Tutti ir patriarcho Baltramiejaus laiškas už pasaulio gyvybę, pranešė Austrijos bažnyčioje veikiantis rytų ir vakarų bažnyčių bendrystės fondas Pro Oriente. Konferencijoje dalyvauja ortodoksų ir katalikų ekspertai iš viso pasaulio, įskaitant Konstantinopolio patriarchato arkivyskupą Jobą, apaštališkąjį nuncijų Turkijoje arkivyskupą Solčinskį, ortodoksų teologą, Baltramiejaus patarėja kūrinijos apsaugos klausimais Joną Chrysaf Gysą ir fokuliarų sąjūdžių pirmininkę Margaret Karam. Konferencijos darbai Stambule ir Chalkio saloje tęsis iki sekmadienio birželio 12 dienos. Sekminių sekmadienį, birželio 5 dieną, įsigaliojo apaštališkoji konstitucija Predicate Evangelium, pagrindinis Romos kurijos įstatymas. Kurijos reformos reikšmės klausimai aptariami apaštališkosios konstitucijos preambulėje. Joje minima Vatikano antrojo susirinkimo dvasingumo paradigma ir pasakojimas apie gerąjį samarietį, primenantis pareigą, kad taip kaip Kristus tarnautume broliams, ypač kenčiantiems. Be to, pažymima, kad reforma nėra tikslas sau, o priemonė įtaigiam krikščioniškam liudijimui, veiksmingam evangelizavimui skatinti. Vaisingai ekumeniniai dvasiai ugdyti, konstruktyviam dialogui su visais drąsinti. Popiežius Pranciškus apaštališkojoje konstitucijoje Predicate Evangelium prisiminė prieš konklavinį kardinolų susitikimą 2013 metais, kuriame dauguma išsakė prašymą parengti šią reformą, kuri turės dar labiau patobulinti pačios Romos kurijos tapatybę. Kurija padeda apaštalo Šventojo Petro įpėdiniui vykdyti jo ganytojišką tarnystę visuotinės bažnyčios ir atskirų bažnyčių labui ir tarnystei. Konstitucijoje pažymima, kad tokį tikslą pasiekti nelengva, tam reikia laiko, ryšto ir visų bendradarbiavimo. Dar daugiau, reikia pasikliauti šventąją dvasę, kuri yra tikroji bažnyčios vadovė. Pagal apaštališkąją konstituciją Predicate Evangelium Romos kurijoje veikia 16 dikasterijų. Tai yra pagrindinių departamentų, kurie kartu su valstybės sekretoriatu, kaip popiežiaus sekretoriatu ir kitomis apaštalų sosto institucijomis vykdo jiems pavestus uždavinius. trečioji sąraše po evangelizavimo ir tikėjimo mokymo dikasterijų yra tarnavimo artimo meiliai dikasterija, nauja institucija, kuriai pavesti uždaviniai, kuriuos istoriškai vykdė popiežiaus išmaldininko tarnyba, tačiau vien tik Romos vyskupijoje. Dabar jie išplečiami, apimant visą pasaulį. Tarnavimo artimo meiliai dikasterija pašaukta konkretizuoti popiežiaus rūpestį ir artumą gyvenantiems nepritekliuje, atskirtyje ar skurde, taip pat didelių nelaimių metu, vykdyti pagalbos ir paramos darbus vargšams, pažeidžiamiems ir atstumtiems asmenims, bet kurioje pasaulio dalyje. Tai ypatinga gailestingumo išraiška, kad popiežiaus pagalba būtų paskirta, asmeniškai rūpinasi tarnavimo artimo meiliai dikasterijos prefektas, kuris dar vadinamas apaštališkuoju elemozinarijumi išmaldininku. Apaštališkoji elemozinarija yra viena iš seniausių popiežiui tarnaujančių Romos kurijos institucijų. Elemozinarijaus pareigybė minima 12 amžiaus popiežiaus Inocento III bulėje visais laikais tarnavo popiežiams. Dabartinis popiežiaus elemozinarijus, tai yra išmaldininkas kardinolas Konradas Krajevskis, pasakojo, kad popiežius Pranciškus prieš 9 metus, skirdamas jį į šias pareigas, patikino, kad jam daugiau nebebus reikalingas rašomasis stalas. Gali jį išmesti, pasakys Pranciškus. Elemozinarija, tradiciškai buvusi asmeninės popiežiaus labdaros tarnyba, dabar tampa trečia pagal svarbą iš 16 Romos kurijos dikasterijų. Šis popiežiaus sprendimas atspindi pamatinį siekį išsakytą prieš 9 metus. Noriu neturtingos bažnyčios, tarnaujančios vargstantiesiems. Predikate Evangelium popiežius skelbia norą, kad reforma pirmiausia užtikrintų, jog pačioje kurijoje ir visoje bažnyčioje dieviškosios meilės kibirkštis galėtų įžiebti principus, doktrinas ir ketinimus, kuriuos nustatė Vatikano antrasis susirinkimas, ir kad jie šitaip uždegti meilės bažnyčioje ir pasaulyje atgaivintų tą minties veiklos, moralės ir dorovės stiprybės, džiaugsmo ir vilties atsinaujinimą, kuris buvo susirinkimo tikslas. Romos kurijos reforma bus tikra ir įmanoma, jei ji kils iš vidinės reformos, jei savą paversime Vatikano antrojo susirinkimo dvasingumo paradigmą, išreikštą biblinėme pasakojime apie gerąjį samarietį. Mūsų pareiga yra tarnauti savo broliams ir seserims, ypač tiems, kuriems to labiausiai reikia. Ir kad Kristaus veidas būtų matomas kiekvieno žmogaus, ypač kenčiančio vyro ir moters veide.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.